Eu cu măsura controlului judiciar sunt obișnuit.
Înainte de alegerile din decembrie, senatorii au eliminat din codul fiscal impozitul aplicat pensiilor. Guvernul se opune acestei inițiative.
Sunt 3.800.000 de pensionari care au sub 1.000 de lei. Acești bătrâni vor rămâne cu aceeași pensie.
Încă o zi liberă nelucrătoare, 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Române, nu toți aleșii au votat pentru.
Începând cu acest proiect de lege, vor fi 230 de zile pe an, în timp ce alte țări din Europa lucrează 270 de zile pe an, motiv pentru care se află la cârma Europei și nu la coada ei.
Noul ministru de interne, Dragoș Tudorache, ar putea să depună jurământul astăzi la Palatul Cotroceni, dacă președintele Klaus Iohannis va fi de acord cu propunerea premierului.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Victor Ponta și Sebastian Ghiță sub control judiciar într-un nou dosar de corupție. Fostul premier a fost plasat 2 luni sub control judiciar, este bănuit de corupție într-un nou dosar instrumentat de DNA. S-ar fi folosit de influența sa pentru a beneficia de 220.000 de euro de la omul de afaceri Sebastian Ghiță. Banii ar fi fost folosiți pentru a organiza vizita în România unei personalități politice străine, spune DNA. Este vorba cel mai probabil de fostul premier britanic Tony Blair. În schimbul banilor, Sebastian Ghiță ar fi fost desemnat candidat din partea PSD la alegeri. Printre suspecți se numără și un om de afaceri din Ploiești, Sorin Chirilă, considerat mâna dreaptă a deputatului prahovean. Detaliile acestui nou dosar le aflăm de la Ștefan Leonte.
Procurorii DNA susțin că fostul premier Victor Ponta, în schimbul a 220.000 de euro de la Sebastian Ghiță, i-a asigurat acestuia din urmă un loc eligibil pentru un colegiu din Prahova la alegerile parlamentare din 2012. Banii ar fi fost folosiți pentru a organiza vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair, eveniment din care Victor Ponta urma să beneficieze de un capital de imagine. Totul a fost pus la cale prin intermediul unei organizații apolitice care să inducă ideea în rândul opiniei publice că întâlnirea fostului premier al Marii Britanii cu Victor Ponta ar fi avut loc la inițiativa celui din tâi. Ieri, la finalul audierilor, Victor Ponta s-a ferit să facă declarații presei.
Stați un pic să mă duc și eu la avocatul meu. N-am voie să fac declarații.
Procurorii DNA?
Asta e bună, Ponta. Deoarece procurorul mi-a spus să nu. Păi mi-a zis că n-am voie să fac declarații.
Bun, dar să vă susțineți nevinovăția.
Aia, sigur că îmi susține vinovăția, dar n-am voie să fac declarații publice prin decizia domnului procuror.
De cealaltă parte, Sebastian Ghiță s-a arătat nemulțumit de controlul judiciar și de procedura interzicerii comunicării. Mai mult, Ghiță a declarat că nu se aștepta la aceste noi acuzații și va contesta controlul judiciar.
Eu cu măsura controlului judiciar sunt obișnuit. Pare să fi devenit o chestiune așa, care o cer, n-o cer, ți se dă. Voi contesta aceste măsuri. Ce mă frământă și mă apasă acum este această insistență la adresa mea de a nu fi lăsat să plec din țară.
În acest nou dosar, Victor Ponta este acuzat de spălare de bani și că și-a folosit influența pentru a obține foloase necuvenite, iar Sebastian Ghiță este acuzat de spălare de bani.
Conducerea Partidului Social Democrat se reunește în ședință dimineață pentru a dezbate cazul lui Victor Ponta, punerea acestuia sub control judiciar, măsura pe care fostul premier a anunțat că o va contesta astăzi la instanța supremă, ar însemna că el nu mai poate fi inclus pe listele PSD pentru alegerile parlamentare. Cele 2 luni acoperă exact perioada în care se vor stabili candidaturile, iar regulile aprobate de Congresul Partidului spun că o persoană sub controlul judiciar nu poate reprezenta PSD în alegeri. Dar iată ce spune liderul formațiunii, Liviu Dragnea.
Îmi doresc ca Victor Ponta să fie pe listele PSD-ului pentru că este un om care a făcut multe pentru această țară și îmi doresc să fie implicat în campania electorală.
Aceste două dosare îl încurcă în vreun fel?
Ne uităm și pe codul de integritate, dar opinia mea este că nu.
La rândul său, deputatul Sebastian Ghiță are de gând să se întâlnească astăzi cu liderii partidelor parlamentare în încercarea de a obține sprijinul lor pentru scoaterea din codul penal a interdicțiilor impuse prin controlul judiciar.
Am să-i contactez personal în măsura în care vor dori să stea de vorbă cu mine pe toți liderii partidelor parlamentare și am să încerc să aduc această problemă a interzicerii comunicării unui cetățean și chiar dacă nu cred că vom avea viteza necesară pentru a legiui această chestiune, astfel încât legea să nu mai poată fi încălcată, măcar să avem o declarație comună prin care să spunem că orice cetățean din România are dreptul să vorbească.
Acesta este al cincilea dosar penal al deputatului Sebastian Ghiță. Din păcate, motociclistul s-a lovit și a căzut în acea groapă. Așa comentează fostul ministru de interne Gabriel Oprea moartea polițistului Bogdan Gigină, cel care îi deschidea coloana oficială. Bănuit de ucidere din culpă, Gabriel Oprea repetă că în seara zilei de 20 octombrie 2015 se întorcea de la o instituție publică, dar recunoaște că mergea spre casă.
Ce să vă răspund ca om normal? Se pare ceva de domeniul fantasticului. Eram în timpul serviciului, veneam și este documentat secundă cu secundă că veneam de la o instituție pe linia de securitate a statului român. Mă deplasam de la instituția de securitate spre domiciliu.
Fostul ministru de interne susține că nu el a stabilit viteza coloanei oficiale.
Mașina în care mă aflam cu aghiotantul și șoferul avea viteza legală, mașina din față, antemergătorul, avea viteza legală. Din păcate, motociclistul, colegul nostru, aflat la câteva sute de metri, s-a lovit și a căzut în acea groapă. Nu un ministru sau un viceprim-ministru se ocupă de aceste dispozitive. Este problema poliției rutiere, șefului de dispozitiv și bazei legale. Atât.
DNA a cerut Senatului să încuvințeze începerea urmăririi penale pe numele lui Gabriel Oprea pentru ucidere din culpă. Dragoș Tudrache, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a fost propus de premierul Dacian Cioloș să ocupe postul de ministru de interne rămas vacant după demisia lui Petre Tobă. Mandatul viitorului ministru de interne va fi de 4 luni, timp în care va organiza alegerile parlamentare din decembrie. Șeful executivului a precizat că Dragoș Tudrache nu va candida în aceste alegeri. Noul ministru de interne ar putea să depună jurământul astăzi după ce președintele Klaus Iohannis își va da acordul.
Ascultați știrile Europa FM.
Cu gândul la alegerile parlamentare din decembrie, senatorii au modificat codul fiscal și au eliminat impozitul pe venit de 16% care se aplică până acum în cazul pensiilor mai mari de 1050 de lei. În plus, contribuțiile la sănătate vor fi suportate din bugetul de stat și nu din veniturile pensionarului. Liberalii au atras atenția că vor avea de câștigat tot cei care încasează pensii mari. Iar guvernul a dat aviz negativ acestei inițiative. Executivul susține că toate măsurile din forma inițială a proiectului ar avea un impact asupra bugetului de 2,2 milioane de lei în 2017. Votul final asupra acestei inițiative aparține Camerei Deputaților. Florentina Mihăiță.
Inițiatoarea proiectului, senatoarea ALDE Cristiana Anghel, a explicat de ce ar trebui eliminat impozitul de 16% în cazul pensiilor mai mari de 1050 de lei.
Trebuie să scăpăm de el, pentru că pensia nu este un venit, ci este un drept pentru care pensionarul a cotizat.
Mariana Câmpeanu de la PNL a atras atenția că modificările aduse codului fiscal nu-i ajută pe cei cu pensii mici. Ea a propus să fie scutite de impozit doar pensiile care nu depășesc 1500 de lei, dar amendamentul a fost respins.
Sunt 3.800.000 de pensionari care au sub 1000 de lei. Acești bătrâni vor rămâne cu aceeași pensie, iar un pensionar care are 100 de milioane primește în plus la pensie 16 milioane în fiecare lună.
Susținătorii proiectului au fost acuzați de populism, mai ales că se apropie alegerile parlamentare. Senatorul PNL Marinica Dincă și-a amintit de îndemnul adresat lui Nicolae Ceaușescu de soția lui pentru a calma mulțimea adunată pe 21 decembrie 1989 în fața balconului Comitetului Central.
Nicule, mai dă-le 100 de lei. Asta e imaginea pe care am văzut-o aici în Senat astăzi, suprapusă cu cea din 1989.
Pensiile ar urma să fie scutite de impozit începând cu 1 ianuarie. Până atunci, proiectul merge la Camera Deputaților pentru vot final.
Fiscul verifică cea mai mare indemnizație de creșterea copilului de 35.000 de euro pe care a obținut-o o persoană din Sibiu. ANAF s-a grăbit să adaugă că deocamdată nu a făcut nicio plată. Suma aferentă lunii august se află încă în conturile Agenției Județene pentru Protecția Socială. Cu amănunte, Iorgu Ianuși.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a solicitat fiscului să facă verificări privind cea mai mare indemnizație de creștere a copilului de 35.000 de euro, beneficiar fiind o persoană din Sibiu, un bărbat cu venituri din două surse. Autoritățile încearcă să afle dacă acordarea indemnizației este legală. Dacă fiscul va stabili că toate documentele sunt în legalitate și că aceasta este indemnizația cuvenită, atunci beneficiarul va primi retroactiv sumele care au fost blocate. Până acum, persoana respectivă nu a încasat niciun ban pentru că august era prima lună de plată. Beneficiarul a avut venituri foarte mari în perioada luată în calcul pentru stabilirea nivelului indemnizației de creștere a copilului, adică 12 luni consecutive în ultimii 2 ani de muncă. Ministrul Muncii a precizat pentru Europa FM că nu este o suspendare administrativă a plăților, ci o procedură uzuală de verificare.
Vom avea o nouă zi liberă nelucrătoare, 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Române, așa a stabilit Camera Deputaților, după ce Senatul respinsese acest proiect. Documentul va ajunge acum la Palatul Cotroceni pentru promulgare, doar 4 deputați au votat împotrivă.
Avem sărbători de tot felul, dar aici este vorba de o sărbătoare a unirii.
Fără unirea cea mică, n-ar fi fost unirea cea mare.
Această zi este plătită din banii angajatorilor. Este o zi liberă plătită. Nu contestă nimeni importanța zilei. Nu contestă nimeni faptul că este sărbătoare a poporului român. În România nu putem lucra mai mult de 231 de zile pe an. Începând cu acest proiect de lege, vor fi 230 de zile pe an, în timp ce alte țări din Europa lucrează 270 de zile pe an. Motiv pentru care se află la cârma Europei și nu la coada ei.
Dacă cineva interesat se uită pe un calendar și vede că jumătate din zile cad în zile de sâmbătă sau de duminică, nu o să avem acel număr de zile pe care îl reclamă unii din colegii noștri.
În codul muncii erau menționate până acum 12 sărbători legale declarate zile nelucrătoare. Mai puțin de o săptămână până când începe școala din nou, Europa FM continuă să verifice starea în care se află instituțiile de învățământ, câte o masă caldă pentru fiecare elev, cum procedăm. Iată ce se întreabă autoritățile din mai multe județe care nu știu cum să aplice acest program pilot. Ciprian Ioana.
Școala gimnazială numărul 7, singura din județul Buzău, inclusă în proiectul pilot prin care elevii ar urma să primească o masă caldă sau un pachet alimentar suplimentar, nu dispune de o sală de mese. Directorul unității se gândește acum la variante. Ar fi bine ca cei peste 1000 de elevi să primească un sandwich, spune acesta. Alt județ, aceeași problemă. Șefii inspectoratelor școlare din Vaslui și ai celor două școli incluse în program nu știu cum să procedeze. Astfel, pentru cei peste 800 de elevi din școlile Băcești și Bogdăni, nu s-a găsit nicio firmă care să livreze masa și nu s-a identificat nicio cantină. Ne mutăm în județul Arad. Școala Ilarion Felea, singura unitate din județ inclusă în programul pilot, nu are spații de servit masa, după cum declară directoarea Sofia Mladin.
Nu există cantină. Vă dați seama să servească o masă caldă în sălile de clasă.
Și directorul unui liceu din Timișoara a declarat că programul pilot al guvernului este greu de aplicat. E nevoie de investiții pentru amenajarea spațiilor, dar și de suplimentarea personalului. Potrivit proiectului Ministerului Educației, începând cu noul an școlar, se acordă cu titlu gratuit elevilor din clasele 0-8 un supliment alimentar, sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pe zi, cu o valoare maximă de 7 lei pentru fiecare beneficiar.
Peste 40 de unități școlare din județul Dolj nu au avize sanitare de funcționare. Prefectura va solicita primarilor din județ ca măcar în bugetul pe 2017 să prevadă investiții în aceste unități de învățământ. Ana Maria Constantinescu.
Unitățile de învățământ care nu au primit autorizații sanitare de funcționare nu au apă curentă, iar grupurile sanitare se află în curtea școlilor și grădinițelor. Conducerea inspectoratului școlar a convenit cu prefectul județului ca în perioada următoare să trimită adrese către primăriile din județ în localitățile unde sunt probleme, prin care să le ceară ca anul viitor să prevadă în bugete investiții în unitățile de învățământ. Și în Craiova sunt două școli care au grupuri sanitare în curte, însă în cazul acestora primăria a demarat procedurile pentru lucrări de modernizare. Pe de altă parte, în cazul avizelor de securitate la incendiu, datele Ministerului arată că 107 unități de învățământ din județul Dolj nu au avizul PSI, în timp ce inspectoratul școlar vorbește despre 33 de unități de învățământ și 31 de structuri școlare aflate în această situație. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM.
În județul Cluj, peste 13.000 de copii vor învăța și în acest an în școli fără apă curentă sau alte condiții minime de confort. 100 de unități de învățământ nu au primit autorizații sanitare parțiale sau nu au primit deloc acceptul inspectorului. De asemenea, 88 de unități îi vor primi pe elevi în clase, deși pompierii au refuzat să elibereze avizul de prevenire și stingere a incendiilor. Claudia Romitan.
Bun găsit! Potrivit directorului executiv al Direcției Județene de Sănătate Publică Cluj, Mihai Moisescu, există și 40 de școli din sate care nu au fost autorizate pentru că nu dispun de grupuri sanitare adecvate. Veștile nu sunt prea bune nici pentru elevii a trei școli importante, chiar din Cluj-Napoca. Lucrările de modernizare începute încă de anul trecut cu finanțare europeană sunt în întârziere la liceul Avram Iancu, la liceul Mihai Eminescu și la școala Iona Gârbicianu. Pe de altă parte, Inspectoratul Școlar Județean Cluj finalizează în aceste zile situația repartizării cadrelor didactice la posturile rămase vacante. Cei peste 95.000 de elevi din județul Cluj vor primi în schimb aproape toți la timp manualele școlare. Excepție fac elevii din clasele A11 și A12, care vor trebui să aștepte până la jumătatea lui octombrie cele peste 100.000 de manuale noi comandate pentru ei. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM.
Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă și caldă pentru această dată în toată țara, soare și temperaturi maxime cuprinse între 25 și 33 de grade în depresiune. Acum dimineața vor fi condiții de ceață. În capitală ne bucurăm de o zi frumoasă și caldă, cer mai mult senin și o maximă de 31-32 de grade Celsius.
Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Bastia.
Bună dimineața! Angelique Kerber și Caroline Wozniacki sunt primele semifinaliste ale US Open. Kerber a învins-o cu 7-5-6-0 pe finalista de anul trecut, Roberta Vinci, iar Wozniacki s-a impus lejer în fața letonei Anastasia Sevastova, 6-0-6-2. Organizatorii au anunțat că sfertul de finală dintre Simona Halep și Serena Williams se va juca în sesiunea de seară, adică la noapte de la ora 2, ora României. Să mai spunem că în turneul masculin de la New York, liderul mondial Novak Djokovic a ajuns în penultimul loc după ce a câștigat doar două seturi în meciul cu Jean-Wilfried Tsonga. Francezul nu a mai putut să continue din cauza unei accidentări. Djokovic va juca pentru un loc în finală cu Gael Monfils, care a trecut în trei seturi de un alt francez, Luca Puy, cel care l-a eliminat pe Rafael Nadal. Bulgaria a învins cu mari emoții Luxemburg 4-3 la debutul în preliminariile Cupei Mondiale. A fost 1-0 la pauză, dar oaspeții au răsturnat surprinzător rezultatul în repriza secundă, 2-1. Bulgarii au revenit, au făcut 3-2, însă luxemburghezii au egalat în minutul 91. Tone va salva situația un minut mai târziu. Campioana europeană Portugalia a pierdut cu 0-2 în Elveția. Cristiano Ronaldo nu a făcut parte din lot încă nerefăcut după accidentarea din finala cu Franța. Ungaria nu a putut să câștige în insulele Feroe 0-0 și la fel a fost blocată Franța în Belarus. Suedia și Olanda au făcut 1-1, iar Belgia a câștigat cu 3-0 în Cipru. Echipa națională de tineret a ratat calificarea directă la campionatul european de anul viitor și mai păstrează mici speranțe să ajungă în play-off de pe locul al doilea, după ce seara a fost învinsă cu 3-1 de Danemarca, lidera grupei din preliminarii. Reprezentativa sub 21 de ani, pregătită de Cristi Dulca, a fost condusă cu 3-0 încă de la pauză, iar Miron a marcat în repriza secundă după ce Ionita a fost eliminat în minutul 64. România mai are de jucat doar cu Bulgaria, tot în deplasare la 11 octombrie. Mă rog, oarecum de așteptat să n-avem succes nici la tineret, dar
îmi place că ești optimist,
o palmă pentru criticii echipei noastre naționale, iată, după de cum fotbal. Am dat citire, adevărat.
Așa.
Când, vorbim de echipă națională, echipa națională e de fotbal.
Așa. Deci acum privesc...
Mai sunt și alte echipe naționale, dar asta...
Asta e echipa cu echipa.
Echipa cu e mare.
Celelalte sunt alte echipe.
Privim altfel egalul cu Muntenegru acum.
Stai, asta domne, cu palma, zi-mi.
Deci, pe asta zic. Ungaria nu a câștigat în insulele Feroe 0-0. Noi când a marcat Budescu și ne-a calificat la Euro în insulele Feroe, am râs, am zis că e o victorie facilă. Da. Iată,
cum
Ungaria, echipă mare care a trecut de grupe la Euro spre deosebire de noi, ce nu înseamnă, a bătut în insulele Feroe.
Nu stai așa, Belarus,
0-0. Franța. Portugalia, campioană europeană, învinsă cu 2-0 în Elveția, domnul Petrean. Bulgaria bate minutul 92 Luxemburg 4-3. Este strânge spectacol.
Auzi, știi cum îmi spunea mama mea când veneam acasă cu o notă proastă și ziceam, da, și la ceilalți le-a dat note proaste.
Asta.
Zicea, mămicule, dacă alții sunt proști, nu trebuie să fii și tu. Cum ne justificăm noi eșecul cu eșecurile altora?
Și uite ce mare te-ai făcut.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.
To the past now.